Son terra. Eu estou feito de terra e máis de amor. O meu corazón é un penedo ao que só pode fender a dinamita. Os versos de Manuel María sírvenos para abrir este tempo adicado á lectura, pero hoxe especificamente á lectura da poesía. Acompáñanos Cristina Fernández, Carlotti, Eugenia San Martín, Andrés C.M. Ribeira e Esther Val. Bo día.
Bo día.
Bo día. Bo día.
Cristina, pensas que é útil un club de lectura como ferramenta de divulgación da poesía?
Bos días a todos. Unha ferramenta e é útil, como todas as ferramentas, é útil para, no meu caso, para sentirnos ben. Lendo, sobre todo lendo, porque o que facemos ali, logo nos comentará Carlotti, pero é ler. Ler, interpretar e sobre todo sentir. Entonces, é unha ferramenta para sentir, quizás, ¿no? Esa é a miña sensación e o meu sentimento dentro dun club,
Carlotti, dicía un poeta francés que a poesía é o achegamento máis directo coa verdade da vida. Coincides?
Sí, a poesía permite moitas, non definicións, pero sí esas apostillas, non? Eu moitas veces falo da poesía como o medio para traducir o silencio das cousas. Me parece que falo un pouco o silencio do mundo. O poeta fai, de algún modo, fai que escoitemos o que nos din no silencio as cousas que nos rodean, entre elas e nos. Entonces, bueno, un poquinho, sí, podía aplicarse eso. Tamén se pode decir moitas outras cousas. A poesía é unha que, de algún modo, nos defende, sempre o digo tamén, do descalabro que fai cas palabras o poder, en seu uso cotidián. Se pode decir moitas cousas da poesía, é tanto como un poema.
Eugenia, e ti, personalmente, cal foi a principal aprendizaxe que estás a extraer deste club de poesía, de lectura de poesía en Ferrol?
Vamos a ver. Aprendizaxe, como tal, como esa palabra é ao que me leva, máis ben o que aprendo a coñecer poéticas moi variadas, porque unha cousa que fai Carlotti, que é maravilloso, é traer unha selección de poemas sempre boísimos de poetas moi diferentes, de moi diferentes lugares, e polo tanto hai unha apertura moi grande da, polo tanto, da poética persoal. Non sei se me explico.
Sí, perfectamente.
Entón, nese sentido así máis aprendizaxe, iso, non? Hai outras cousas que se moven e que non sei se concordan coa palabra aprendizaxe, pero que para mí son moi importantes, que é o que move a poesía, non? Eu penso que a xente se xunte para ler poesía é moi enriquecedor. Enriquecedor dunha maneira moi completa, porque os poetas falan da vida, os poetas falan dos problemas da vida a todos os niveis, e polo tanto a xente que imos aí e lemos, e moitos tamén pois escriben, pois aí hai todo un movimento, sabes, que é unha aprendizaxe continua, non? Porque te inspiras en outros, te inspiras no que lees, e cando, a min sempre me pasa que cando saio, sempre e o día seguinte teño unha cantidade de pensamentos, reflexións, e poesía variada e non poesía tamén, que eso é pois o que pasa, non? O que pasa logo, e penso que a todos les pasa o mesmo, entón moito, se aprende moito.
Andrés, ti por que crees que é necesario pensar e repensar a poesía hoxe en día?
Bueno, creo que o discurso poético, como xa se apuntou aquí esta tarde, esta mañá, efectivamente fala da vida das persoas. De algún xeito hai esta idea da poesía como unha cousa encumbrada que en realidade non ten nada que ver coas persoas. É todo o contrario, precisamente é a experiencia máis humana, a experiencia máis personal a que leva a alguén a escribir a poesía. Eu coido que ninguén vai duvidar, dos que estamos aquí polo menos, que a xente empeza a escribir poesía na adolescencia, cando che rompen o corazón por primeira vez. É dicir, as experiencias humanas máis esenciais, máis directas, son o que levan o discurso poético. Por que repensala hoxe? Precisamente polo que apuntaba Carlotti. É unha defensa absoluta contra a mediocridade do poder, dos discursos enlatados da política, por exemplo, ou mesmo do sistema económico. Esa sería máis ou menos a miña idea.
E dos berseles tamén, nos defiende dos berseles tamén.
Dos berseles tamén, moi importante, sí, unha apreciación ben importante.
Dos berseles, Esther, tamén nestes tempos de superficialidade, de novas tecnoloxías, desa reducción de todo, parece, aos 140 caracteres, está a poesía amenazada?
Eu penso que non vai estar nunca. Penso que a poesía é algo que se sinte, penso que vai pervivir sempre. Que se non, creo que sería imposible soportar a vida se non fora porque nos maravillamos un día vendo unha pedra ao lado do río ou vendo pois a sonrisa dun neno, e eso pois o plasmamos para compartir máis tarde, porque penso que todos escribimos para compartir, inda que escribimos para nós, non con un afán ao mellor de publicar e facerse rico con iso, pero penso que por eso asistimos a estes talleres e queremos compartir o que levamos dentro. Penso que non está ameazada para nada, vamos. Penso que non.
Cristina, imos entón poñernos en práctica. Leer, dar a lectura a algúns poemas. Non sei cal é o que escolliche ti.
Pois eu escollín a unha poeta que se leu a semana... Vai 15 días, non?
Sí.
15 días. Se chama Wislava Zimbrowska e que yo me perdí esa sesión, pero sí que es un... He leído toda a súa poesía e, bueno, para mí es un referente para escribir o la forma que tiene de expresar y, aparte de eso, para hacer otras cosas de artísticas, ¿no? Me inspira muchísimo. Y tiene un poema que se llama Algunos les gusta la poesía, ya que estamos falando de eso. ¿Qué día? Sí. Algunos les gusta la poesía. Algunos, es decir, no a todos. Ni siquiera a los más, sino a los menos. Sin contar las escuelas, donde es obligatoria, y a los mismos poetas. Serán 2 de cada 1000 personas. Les gusta, como también les gusta la sopa de fideos, como les gustan los cumplidos y el color azul, como les gusta la vieja bufanda, como les gusta salirse con la suya, como les gusta acariciar al perro. La poesía. ¿Pero qué es la poesía? Más de una insegura respuesta se ha dado a esta pregunta. Y yo no sé. Y sigo sin saber, y a esto me aferro, como a un oportuno pasamanos.
Carlotti, ahora tocache a ti o turno a facer tamén unha lectura de poesía.
Bueno, a mí se va a dicir que falabas antes, volvendo así a completar un pouco eso de a poesía necesaria, totalmente. Totalmente, absolutamente. Esa arma cargada de futuro tamén é así. Solo, como dicía Heidegger, dice, solo se pode habitar o mundo poéticamente. É vero, solo se pode facer eso, é dicir, habitar esta terra na que vivimos, habitala de verdad, poéticamente. É necesario para facer a realidade real, o home ten necesidade de nombrala. É a forma máis poderosa que hai de nombrar é poéticamente. Entón, en ese senso, está claro que é contundente. O discurso poético tal vez sea o que mellor apreende a realidade. Mellor que o discurso científico, mellor en este término comparativo, sino en profundidade, sí. Vou a ler un poemiña de Mia Couto, que tamén o dimos aí, que se chama Identidade. Preciso ser un outro para ser eu mismo. Son grau de rocha, sou o vento que a desgasta. Sou polen sen insecto, son areia sustentando o seso dos árbores. Existo onde me descoñezo, aguardando pelo meu pasado, ansiando a esperanza do futuro. No mundo que combato, morro. No mundo por que luto, nazo.
Eugenia, tócache a ti a lectura.
Veña. Eu escollín un poema de Eugenio de Andrade, aínda que este está traducido, vou lelo en castelán, porque cando limos estes poemas, pois quedoume así atrapado dentro. Chámase...
Eugenia, estos poemas os canta tamén. Bueno, é un dos poemas, dos poetas tamén queridos por ela, sí. Canta brasileiro maravillosamente. Pero os poemas, poemas, sí, como se ia, como Paco Ibáñez ou así, o poema está a ela, o pon aí encima de todo, ela está debaixo, facéndolo realidade en ese momento impresionante.
Xa nos ten deleitado coa súa guitarra e coa súa música neste mesmo estudio.
Sí, sí. Certo, certo, aquí recén chegada a Galicia, recén chegada a Galicia. Recén chegada a Galicia, sí, foi moi bonito. Bueno, isto se chama Entré en la sombra como alguien que va. Entré en la sombra como alguien que va. Entré despacio al ritmo de un salmo y había luz. Era una luz como un árbol cuando crece y estando en flor, era un día entero. Entré con la sombra por la cintura como algo conquistado, con la sangre escurriéndome por los pies. Pero igual, aunque no sangrase, entraba triunfal, totalmente vencido. Entré hacia un lazo con salida porque era uno no abierto y tenía los pies regados por la sangre que da la vida. Tenía unas sandalias de sangre para caminar libre. Entré en la muerte sucesiva, en lo que vive. Era la luz de un árbol cuando crece y se ensombrece para no quedar sola.
Andrés, o turno da túa lectura.
Bueno, eu escollín, pasame un pouco como a Cristina, escollín un poeta do que saltei a sesión precisamente. Foi aquí a compañeira Estera que me colleu o dosier cando lín a este home que coñecía meramente como referencia nominal. Vin que o consideran así, ten este San Benito de poeta amoroso, apaixoado. Efectivamente, é a idea que me quedou cando lín. Escollo unha peza bastante breviña que se titula Amor así. Cuando dos cuerpos se unen para amar, se quema más despacio la soledad de la tierra. De corazón a corazón, de hueso a hueso, saltan pájaros ardiendo como puñales, piel del mundo o deseo donde la carne gime, un gran río desnudo de inesperados crisantemos. Cuando dos cuerpos se aprietan como bocas, se empujan como voraces cataratas al rumor de la vida, perdiendo un posible contacto con la muerte que espera, que sobre el olvidado planeta a lo lejos refulge como un fantasma solitario y oculto. Hombre o mujer, árboles vibrantes, hirvientes besos estrujados y un ángel. Amarse es poseer la tierra sin sombras para siempre.
Pero ensine a buscarlo a ti tamén declamación ou eso a lectura das poemas, a aprendizaxe xa...
Esta parte xa viña de serie. Bueno, polo menos por a miña parte esta é unha aportación personal.
Muy ben, pois agora toca a lectura a Esther.
Ben, pois eu vou a ler un poemiña de Yves Bonnefoy, que foi o último poeta que leímos no Obradoiro e que, bueno, a min encantoume. Ten unha definición moi bonita da poesía, nas súas propias palabras di: la poesía hace que pasemos del espíritu de posesión, impulsor de equívocos y guerra, al deseo de participación simple e directa en el mundo, que a min me parece moi acertada. E antes fixen a comparación de ver poesía nunha pedra, pois ora vou a ler un poema del que se titula Unha piedra. El verano pasó violento por las alas frescas. Sus ojos estaban ciegos, su flanco desnudo. Gritó, y el llamado trastornó el sueño de los que allí dormían en lo simple de su día. Se estremecieron. Cambió el ritmo de su aliento. Sus manos abandonaron la copa del sueño. Ya el cielo otra vez volvía sobre la tierra. Llegó la tormenta de las siestas de verano en lo eterno.
Cristina, a experiencia poética debe ser persoal ou tamén axuda, como esta experiencia parece indicar, pensar en colectivo?
A experiencia poética, si non se piensa individualmente, dudo mucho que se piense en colectivo, bajo mi punto de vista. Primero hay que... nace da persoa, nace do ser individual. Si bien es cierto que la fuente, ¿no?, el alimento de la poesía viene de lo colectivo y cada vez máis. Os tempos que nos que estamos pois nos obligan, quizás, ¿no? Es involuntario, es un acto involuntario, nos obligan a pensar en colectivo. O escritor o que escribe poesía, non llamo escritor, o escribe poesía, os seus poemas cada vez deixan o individualismo e pasan a ser parte da colectividade. E iso é grande. Iso é grande. A mí me parece que en unha parte me recorda os tempos da guerra, ¿no? Aquellos poemas de Lorca, pues muchas veces leo poemas al leer o en internet, o ya no digo en libro, pero en internet, que se lee mucha poesía, y algunos son tremendos, o sea, son que parece que hemos pasado una guerra y no la hemos vivido, y es porque hay una crisis tan dura humanitaria, hay un desalojo humano de las personas, entonces cada vez se piensa más en colectivo, pero nace do individuo, nace do ser, do que vive da persoa, obviamente.
Carlotti, antes Eugenia falaba do día seguinte do club, das xornadas do club de lectura, das sensacións que lle provocaban ao día seguinte do club de lectura. E a ti como coordinador, que sensacións te provocan? Tamén aprendes no club?
Home, estou aprendendo continuamente. Primeiro, cando estábamos con Guillermo e eu, sempre foi unha forma de... Sobre todo, inmediatamente, foi un entrenamento que despois, inmediatamente, ¿no?, porque foi casi no mismo ano, al concebir que a poesía había un camiño para poñerla en maus da xente, era facerse a escoitar. En vez de que a leeran, creo que son dos procesos diferentes, e un é máis factible que o outro, outro é difícil. Factibles son os dous, pero un moi difícil. Se non hai hábitos, como escoitar cousas especial como a música clásica, se non hai hábitos é difícil. Pero en cambio escoitala sí que descubrimos que chegaba indistintamente de tipo de poesía que fora metafísica, trascendente, inmediata, cotidiá ou non, quer dizer, independente, sí que chegaba. En ese proceso, leer os poemas todos os luns, antes era todos os luns casi, foi unha maneira de volver a retomar unha práctica, que de algún modo nos habituou e nos hizo familiar falar en público, ler en público os poemas, poñelos aí, non? Pois ese xesto, esa práctica, donde adquiriu unha familiaridade que a mí me ven moi ben todos os luns, aí en esas lecturas. Eso por un lado, e por outro, retomar a maioría dos poetas que conozco, tomalos de novo, volver a eles, moitos que van aí quedando en 40 anos ou 50 que empecé a ler poesía, porque foi o primeiro que realmente me influiu. De verdad, foi un par de novelas e a poesía inmediatamente. Sobre todo, teño que decir, unha biografía como a de Van Gogh ou as poemas de Rimbaud. Despois xa Dylan Thomas e César Pavese inmediatamente, pero que acompañan hasta hoxe, son 50 anos. Digo, aparte dos que teño máis, pero empecé así a ler con 14 anos naquelos tempos de posguerra, e volver a poder poñernos en circulación, sobre todo compartilo. Repito moito últimamente, os últimos sempre, pero últimamente máis, que a vida, vivila, é o único oficio que temos, donde realmente se remata esa experiencia constante diaria e compartíndoa. Se non se comparte, perde unha parte esa intensidade de vivir. E compartir a poesía pois é un, realmente un placer. É que un placer que me permiten eles, a maioría deles xa somos amigos todos, somos todos amigos. É unha cosa que tengo que agradecer constantemente cuando fai frío e costa moito salir de casa e ir ali, nada, que hai un desorden total e totalmente non hai ningún orden ni nada para ir, non hai que apuntarse especialmente, nin hai que facer nada. Pero eu agradezco porque sei que costa moito. Agarrar e salir de casa e ir ali especialmente á Plaza España e sobre todo ahora en inverno. Eu agradezco moitísimo.
Eugenia, antes Andrés falaba de que o seu primeiro contacto coa escritura de poesía fora cando lle romperon, a primeira vez que lle romperon o corazón. Ti, esa experiencia é extrapolable a outros casos?
Eu penso que sí, maiormente. Ainda que eu a primeira cousa que escribín de poesía non foi porque me romperon o corazón. Non, foi por emular, foi unha cousa bonita. Eu escribín unha cousa para que a miña irmá lle pusera música porque tiña un grupo que se chamaba Saloucos e iban a un concurso a Santiago de Compostela. E pedían que os temas que levara o grupo fosen propios, e entón tiñan un, pero precisaban outro. E entón eu tirei unha noite entera con 9 anos, creo que tiña. 10 como moito, pois aí facendo a miña cantiga, se chamaba cantiga, e funcionou. Sí, sí, a presentaron e gañaron. Sí, señor, sí, señor. Así que foi como outro impulso, pero claro, na adolescencia continuo aí a carpeta e os ollos azuis e o pelo negro.
Eso sí que é moi importante porque cando estamos con lecturas de poesía, moitas veces cando ven outra xente que ven regular ou ven por primeira vez e tal, sempre hablar da poesía é unha cousa que é verdade, como dicía Andrés, que sempre o repito constantemente, que hai unha vecindade moi estreita coa poesía. Si pensamos en ese un período sempre de todos nós, en xeral, estou máis burro, que agora non quere saber nada de poesía porque é un pouco así femenino, algún pensa aos 18, pero aos 14, aos 13, non só por a primeira rotura, sino por a primeira emoción que che superan as palabras, poder expresarla e compartirla. Unha cousa que tes é a poesía. Incluso colles a un poeta, aí Neruda, poetas hai que xogan un papel en nosa vida total con esas 20 cancións de amor e tal, bueno, que botas ali para firmar un libro, para poñerle un papeliño a muller, aquela rapaza que tes unha vergoña de mirala e de que che pare de repente e diga, que queres? É que tens totalmente espantado. Pues entonces papeliño ven e papeliño vai, pero aí está a poesía.
E Andrés, a lectura da poesía tamén ensina a deter o ollo nas cousas pequenas, nas cousas cercanas, que en definitiva é unha maneira de chegar á felicidade?
Pois eu creo que sí. A verdade é que tamén o dicía Cristina fai un momento. É certo que unha voz poética é unha voz, eu non sei se o lín en algunha parte ou o invento e yo atribúo a alguén ficticiamente, pero é certo que unha voz poética é unha voz soa no tempo que agarda por alguén que a escoite. É dicir, a experiencia poética empeza sendo individual, pero ten que convertirse en colectiva para lograr certa significación. Nese aspecto, eu coido que sí, que unha vez que un se adentra na lectura da poesía, sae de si mesmo porque o que está é vendo a experiencia que os outros teñen sobre as súas mesmas experiencias. Decía o Esther, de pronto un poeta detense e escribe un poema enteiro sobre unha pedra, que claro, é a cousa máis rudimentaria que pode atopar un no mundo. E de pronto esa pedra ten unha significación poética, xa non é solamente unha pedra, é outras cousas. Unha metáfora da vida mesmamente.
Ti tamén, Esther, coincides en apreciar ese valor da poesía?
Sí, é que cando a sintes por dentro, penso que ves poesía en calquera cousa. Inda que seña pois nunha imaxe da guerra que te están poñendo nas noticias, ti vas a ver algo, pois unha pedra, un cascallo, unha mirada, o fume, o non sei. Penso tamén que non todo o mundo ten esa sensibilidade, ao mellor, para sentila de unha maneira especial, pero sí penso que todos temos emocións e todos temos sentimentos, e a poesía é unha maneira máis de expresalo, como pode ser a canción ou pode ser facer unha escultura. Seguro que si se lle pregunta a un escultor, o seu discurso non vai ser moi diferente do que decimos nosotros, é unha forma de expresión.
Como vai dialogar? Como é posible que falen e se entendan de verdad a lei hipotecaria e un outeiro? Cristina, Carlotti, Eugenia, Andrés, Esther, moitas grazas.
A ti.
Moitas grazas.